Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ni saa 3:30 asubuhi Washington DC, sawa na 10:30 alasiri Afrika ya Mashariki, saa 9:30 Afrika ya Kati. Mtaji msikilizaji, kwa salama salimini. Haya ni matangazo ya VOA Express leo ikiwa ni Ijumaa, Machi 26 mwaka 2021. Anayekukaribisha nikiwa nimekushajaa tele kama pishi la mchele, naitwa Sunday Shumari.
Na mimi jina langu ni Harrison Kamau. Leo katika VOA Express utasikiza ripoti mbalimbali, ikiwa ni pamoja na nchini Tanzania ambapo ndipo ibada ya mazishi ya hayati Rais John Pombe Magufuli imekuwa ikifanyika na anatarajiwa kuzikwa wakati wote kuanzia sasa. Pia tutakuwa na burudani na spoti pamoja na yaliyoko kwenye mitandao ya kijamii.
Na vile vile huko DRC, vyama vinavyomuunga mkono rais wa zamani Joseph Kabila vyapinga kushiriki katika serikali mpya. Na bila kusahau tutakuwa na burudani ya muziki, ikiwa leo ni siku ya Ijumaa, wengine wanaita furahi day, basi mambo ya muziki yanapatikana. Lakini moja kwa moja tuungane na Chahali huko Tanzania, ambapo viongozi wa taasisi mbalimbali nchini humo wameeleza mchango mkubwa wa maendeleo aliotoa hayati Dr. John Magufuli alikuwa rais wa Tanzania. Hapo wakati wa mazishi yake huko katika makaburi ya familia wilayani Chato mkoani Geita. Dina Chahali anayo taarifa kamili.
Hayati Magufuli aliyefariki dunia Machi 17 mwaka huu jijini Dar es Salaam kwa maradhi ya moyo, ameelezwa kwamba alikuwa kiongozi aliyejipambanua kutetea maslahi ya Tanzania na Afrika kwa ujumla. Wazee wa Chato kupitia kwa mzee Samuel Bigambo wamemzungumzia hayati Magufuli kama kiongozi aliyefungua milango ya kiuchumi hapa nchini kwa kutekeleza miradi mingi ya maendeleo.
Marehemu tulishindwa hata kumwelewa kwamba ametoka wapi. Maana yake kazi zake alizozifanya, kwanza tuliitwa kwamba ni nchi maskini, lakini hatujui alifungua wapi hazina hizi. Akawa anafanya miradi kwa fedha zetu hapa. Hilo jambo tunapaswa kumsifu. Ametutoka kimwili, lakini kifikira hatatoka.
Naye mkuu wa majeshi Jenerali Venance Mabeyo alizungumzia namna hayati Magufuli alivyoviamini vyombo vya ulinzi na usalama na kuvishirikisha katika shughuli mbalimbali za kiuchumi. Hata hivyo, mkuu huyo wa majeshi hapa nchini ameahidi kuendelea kumtii kwa uadilifu rais wa sasa wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan, huku akiwahakikishia Watanzania kwamba nchi iko salama.
Vyombo vya ulinzi na usalama vinapenda kukuhakikishia kuwa ulinzi wa nchi na mipaka yake ni salama, na kwamba vitaendelea kulinda wewe kama rais, kukutii kama amiri jeshi mkuu na kutekeleza majukumu yake kama ilivyoainishwa katika katiba.
Jaji mkuu wa Tanzania Profesa Ibrahim Hamis Juma naye alizungumzia kasi ya utendaji wa hayati Magufuli wakati wa uongozi wake.
Dr. Magufuli alikuwa na hoji sheria zetu na taratibu zetu kwamba hazina kasi inayoenda na matarajio ya karne ya 21. Kwa hiyo alikuwa ni mtu ambaye anahoji kila kitu. Na wote mnafahamu kwamba kila akifika katika sehemu yoyote alikuwa na hoji. Kama mradi wa miaka mitatu alikuwa anauliza kwa nini sio miaka miwili? Kwa nini amfanye kazi usiku na mchana?
Spika wa bunge Job Ndugai katika shughuli hiyo ya mazishi alimhakikishia rais mpya ushirikiano kutoka chombo hicho cha kutunga sheria.
Tumhakikishie mheshimiwa rais wetu Samia Suluhu Hassan ushirikiano wa kila aina, kwa kila ambalo tunaweza kufanya kuhakikisha kwamba anafanikiwa na nchi yetu inafanikiwa zaidi na zaidi na zaidi. Nitumie nafasi hii kumkaribisha bungeni, pale ndipo ataweza kuzungumza na Watanzania wote.
Tanzania bado ipo katika maombolezo ya siku 21 kufuatia kifo cha aliyekuwa rais wa awamu ya 5 wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania hayati Dr. John Pombe Magufuli. Dina Chahali, Dar es Salaam.
Asante sana Dina Chahali. Basi moja kwa moja kutoka huko Tanzania tuelekee Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo vyama vinavyomuunga mkono rais wa zamani Joseph Kabila vyapinga kushiriki katika serikali mpya inatarajiwa nchini humo. Tuungane na mwandishi wetu Mitima De La Chance kwa taarifa kamili.
Katika tangazo moja mjini Kinshasa Alhamisi jioni, kiongozi wa kamati inayojihusisha na migogoro kwa muda ndani ya FCC Raymond Tshibanda amehakikisha hatua hii ya kutoshiriki katika serikali ya muungano mtakatifu wa kitaifa ama Union Sacrée de la Nation kwa lugha ya Kifaransa, FCC ikihalalisha msimamo wake kutokana na kile ilichokisema kuwa kwa sasa nchini Kongo kuna hali ya kukiuka kimfumo katiba, sheria na kanuni ambazo zingetawala nchini humo na ambazo zinakanyagwa kila mara. FCC inasema kuwa ilionya na kukemea uongozi ulioko madarakani kwa muda mrefu bila kusikika, na inafafanua hali hiyo kuwa hatari kubwa kwa taifa. Mwelekeo huu wa FCC unafuatiliwa pia na wafuasi wa vyama vyake katika mikoa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Pascal Katagondwa ni mwanachama cha PPRD chake rais wa zamani Joseph Kabila katika mkoa wa Kivu Kusini.
Wale waliangusha biro ya seneti na biro ya Assemblée Nationale, na njoo wenyewe watafanya gouvernement yao. Na sisi kama vile FCC hatuwezi kuingia mundani ya gouvernement yenye haiko kwa wale waliweza kuchagua wa député wao. Sheria zilivunjwa.
Lakini upande mwingine, hatua hii ya FCC inatiliwa shaka na vyama vinavyounga mkono rais wa sasa Felix Tshisekedi, baadhi yao wakihisi kwamba ni unafiki sababu viongozi wengi wa vyama vya FCC walikubali mwito wa rais Felix Tshisekedi kabla ya kuunda serikali mpya inayotarajiwa kutangazwa hivi karibuni, wakitarajia pia nyadhifa mbalimbali. Anise Polepole ni naibu msemaji wa chama tawala cha UDPS mjini Bukavu.
Ni mchezo kwa sababu sheria ya nchi yenye inaongoza upinzani nasema kama mtu yuko ndani ya upinzani hapashwe ingia kwa madaraka. Or kuko watu wa FCC waliingia mwinio sacre, na hivi wako kupande wa madaraka, hawako ndani ya opposition. Ile matamshi yao kusema wanaingia upinzani ni ya kuzubaza.
Hata hivyo, bado serikali ya muungano mtakatifu wa kitaifa inazidi kusubiriwa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zaidi ya mwezi mmoja tangu kuteuliwa waziri mkuu mpya Sama Lukonde, na hii inaendelea kukera asasi nyingi za kiraia. Amos Bisimwa ni mwanachama wa vuguvugu la kiraia Obapej.
Ukiangalia hii nyo sakre inaundwa kwa asili 90 na watu ambao wametoka mwa hii jamii ya FCC. Haisikilikane. Leo tuko kusiku 36 tangu ametajwa sawa vile waziri wa kwanza. Lakini hadi sasa government haijatoka bado. Ijapokuwa magumu iko mengi sana kwa inchi.
Vile vile, FCC inatoa tahadhari kwa wanachama wake watakaojaribiwa katika njia haramu na kusubutu kujikuta katika serikali hiyo mpya kuwa watatengwa kwa vile watakuwa wanapingana na maadili yake. Mitima De La Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Naam, kwa msikilizaji unayejiunga nasi, hii ni VOA Express. Namkaribisha mwenzangu Harrison Kamau akusomea habari muhimu za dunia.
Umoja wa Mataifa umesema Alhamisi kuwa zaidi ya visa 500 vya ubakaji vimeripotiwa kwenye vituo vitano vya afya kwenye eneo la Tigray huko Ethiopia, huku ikiongeza kuwa huenda idadi ikawa kubwa zaidi kutokana na baadhi ya waathirika kutoripoti pamoja na ukosefu wa huduma za afya. Wakati akihutubia kikao cha Umoja wa Mataifa mjini New York, naibu mratibu wa misaada nchini Ethiopia Wafa Said amesema kuwa wanawake wamedai kubakwa na watu waliokuwa na silaha, kubakwa na makundi ya watu, kubakwa mbele ya familia zao, pamoja na wanaume kulazimishwa kubaka watu wa familia zao baada ya kutishiwa maisha. Said ameendelea kusema kuwa takriban visa 516 vya ubakaji vimeripotiwa kwenye vituo vitano vya afya kwenye miji ya Mekele, Edigrat, Wukro, Shire na Axum. Kundi la maafisa wa Umoja wa Mataifa mapema wiki hii limetoa wito wa kusitishwa kwa mashambulizi na ukatili wa kingono dhidi ya raia kwenye eneo la Tigray. Mjumbe maalum wa Ethiopia kwenye Umoja wa Mataifa Tae Atseselasi Amde amesema kuwa serikali yake inachukulia madai hayo kwa uzito mkubwa na kwamba uchunguzi wa kina unaendelea kufanywa. Chuo kikuu cha Johns Hopkins hapa Marekani kinachofuatilia takwimu za janga la virusi vya corona kimesema mapema leo kuwa jumla ya maambukizi kote ulimwenguni sasa yamefikia milioni 125.5. Kimesema Marekani inaongoza kwa zaidi ya visa milioni 30, ikifuatiwa na Brazil kwa milioni 12.3 na kisha India ikiwa ya tatu na milioni 11.8. Mapema leo India imesema kuwa imeshuhudia visa vipya zaidi ya 1,059 vya maambukizi katika kipindi cha saa 24 zilizopita, ikiwa idadi kubwa zaidi kuwahi kushuhudiwa. Brazil Alhamisi ilitangaza idadi kubwa ya maambukizi ndani ya kipindi cha saa 24 ya visa zaidi ya 100,000. Shirika la Umoja wa Mataifa la UNESCO kupitia utafiti wa hivi karibuni linasema kuwa janga la corona limeathiri uwezo wa kusoma kwa zaidi ya watoto milioni 100 kote ulimwenguni. Shirika hilo linasemekana kupanga kikao Jumatatu na mawaziri wa elimu kutoka kote ulimwenguni ili kujadili namna ya kukabiliana na tatizo hilo. Watu 9 wameuawa Alhamisi nchini Myanmar kwa mujibu wa ripoti kutoka shirika linalotetea haki za wafungwa nchini humo la AAPP. Maandamano yalizuka tena Alhamisi baada ya taifa hilo kubaki kimya Jumatano wakati shinikizo likiendelea la kuondoka kwa utawala wa kijeshi uliochukua madaraka mapema mwezi Februari. Kumekuwa na ripoti za wanajeshi kutumia nguvu kuvunja maandamano kwenye mji wa kusini mashariki wa Molamin na pia kwenye ule wa Hipan ambao ni mji mkuu wa jimbo la Karen. Shirika la AAPP limeongeza kusema kuwa takriban watu 230 wameuawa na jeshi tangu mzozo huo ulipoanza. Mmoja wa watu waliouawa ni msichana mwenye umri wa miaka 7 baada ya wanajeshi kuvunja nyumba kwao Jumanne mjini Mandali, kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters. Inasemekana kuwa msichana huo alikuwa amekalia paja la baba yake pale wanajeshi walipoingia kwa nguvu ndani ya nyumba yao wakihoji iwapo kila mwanafamilia alikuwa ndani. Babake aliwajibu kuwa kila mmoja alikuwa ndani lakini hawakumwamini, na ndipo walianza kuwapiga risasi ambapo msichana huyo aliuawa. Na kijana mmoja mwenye umri wa miaka 16 kutoka Thailand huenda akapewa adhabu ya kifungo kwa madai ya kumkashifu mfalme wa taifa hilo Maha Vajiralongkorn kwa kuvaa shati fupi lililokuwa na maneno yenye kumkosoa. Maandamano ya vijana ya kuitisha demokrasia yamekuwa kiendelea nchini humo licha ya serikali kutumia sheria kali kuyavunja. Sheria kali ijulikanayo kama Lese Majeste au 112 inatoa kifungo cha hadi miaka 15 jela kutokana na kukashifu, kutukana au kuharibia jina watu mashuhuri kwenye utawala.
Baada ya habari za dunia, msikilizaji endelea kusikiliza VOA Express. Matangazo yanakujia kila siku Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki, 9:30 kule Afrika ya Kati.
The VOA Express, wakati umefika wa jicho letu, na leo mwandishi wetu Lucy Patrick anamulika kwa nini wanaume wengi wanalalamika wakati wake zao wanapoomba fedha. Basi tumsikilize Lucy Patrick akiwahoji wanaume na wanawake kuhusiana na swala hilo.
Ni wasaa mzuri wa jicho letu, karibu sana. Jicho leo linatazama ni kwa nini wanaume siku hizi wamekuwa kilalamika sana pindi wanapoombwa pesa na wapenzi wao au wake zao, tofauti na zamani ambapo ilikuwa inachukuliwa tu kama ni wajibu wao kuwatunza wapenzi wao au familia zao.
Naitwa Veronica Natalis. Kwanza, mtazamo wa kwanza, kwa kipindi cha nyuma wanawake walikuwa ni tegemezi katika mambo mengi, hasa kiuchumi kwa wanaume. Lakini kadri miaka inavyozidi kwenda mbele, elimu inavyoendelea kutolewa kuhusiana na kuimarisha mifumo ya wanawake katika nyanja za kiuchumi, kielimu, wanawake tunaona wananyanyuka taratibu, wanaanza kukua kiuchumi, wanaanza kujitegemea, wanaanza kutambua haki zao, wanaanza kutambua majukumu yao. Na sasa unakuta sasa katika hilo baadhi ya wanaume hata katika ndoa sasa hivi wanawake wengi wanalalamika kwamba unakuta mwanaume sasa anachukulia hiyo kama vile ni advantage, anaanza kumwachia majukumu. Tunashuhudia sasa hivi kwenye ndoa wanawake wanasomesha watoto, wanawake wanajenga nyumba, wanawake wanahakikisha kwamba kuna chakula ndani, majukumu ambayo kimsingi kiuhalisia hata kwa sisi wa Kristo tunaamini kwamba mwanaume ndo aliyekabidhiwa majukumu hayo na Mungu kwa ajili ya kuilea familia. Kwa hiyo kuna mitazamo kama hiyo ambayo mimi naitazama kwamba mapenzi kama biashara. Kitu kingine ni msukumo mkubwa wa wanawake kutaka kuolewa, lakini kitu kingine ni wanawake kunyanyuka, kujitambua na kuweza kujisimamia kiuchumi, na wanaume hiyo wanachukulia kama advantage.
Labda mimi niseme hivi, kwa sasa hivi ni tofauti kabisa na zamani. Zamani kitu uaminifu kilikuwa ni kikubwa sana kuliko kilivyo sasa. Ukijaribu kuangalia kwa sasa hivi, fedha inachukua nafasi sana kuliko ilivyokuwa mwanzoni. Kwa maana gani? Yaani katika mahusiano unaweza kukuta ama unasikia, nipo na fulani kwa sababu tu ana fedha, au nipo na fulani kwa sababu kupitia fedha zake nitapata 1, 2, 3, kuna mambo ambayo yananisaidia. Mimi niko na fulani tu kwa sababu nataka fedha zake, lakini nina mtu wangu ambaye ninampenda. Hivi vitu viko wazi sasa hivi kwenye jamii. Vingine vinaonekana japo kwa uchache, lakini vingine vimekuwa vikisemwa. Sasa hivi vinatoa hofu kwa watu kuweza kuhisi au na mimi nipo kwenye kundi hilo. Umeona? Lakini cha pili, kwa sasa hivi ni kawaida kabisa mtu kuwa naye kwenye mahusiano alafu msifikie lengo ambalo mmekusudia, kama ni kuoana au nini. Ipo kwa wingi sana yani. Sasa wanaume wanaogopa kama ile kupigwa, yani anakuwa wanasema kwamba unahudumia kitu, unakisaidia kukifikisha sehemu fulani. Kuna vitu ambavyo mnakuwa mmekubaliana alafu mnakuja kufikia hatua ambayo ni karibia na mwisho, hakiendi kama ulivyopanga. Kwamba mtu alikuwa anamhudumia alafu pengine labda amemsomesha paka chuo, alafu anakujibu bwana nimempata mtu wangu ambaye nimeona ananifaa, kwa hiyo asante kwa huduma yako, asante kwa kunisomesha na vitu kama hivyo. Sasa hivyo vitu vinatoa kama fundisho na kufanya wanaume kuwa waoga.
Una ushauri gani kwa wanawake ambao wanakusikiliza?
Ushauri wangu mimi kwa wanawake, mimi kama mwanamke na washauri wanawake wenzangu, tujitambue, tufanye kazi kwa bidii, tutafute pesa zetu sisi wenyewe kihalali. Naposema kihalali, usitarajie kwamba kuna mtu atakusaidia kwa kufanya mambo ambayo hayafai, kwa mfano kutoa rushwa ya ngono ama kujirahisisha kimahusiano ili mtu akusaidie kupata kitu fulani. Hapo ulipo una uwezo wa kufanya kitu chochote ambacho kina Mungu amekubariki kufanya, unapata pesa yako vizuri. Lakini vile vile tusiweke pressure sana ya kuolewa kwa watu ambao sio sahihi. Kwa kila mmoja ajitambue, ajiheshimu, afanye kazi kwa bidii. Mwanaume mzuri yupo, na mwanaume anayekupenda lazima hata kuhudumia kwa kweli, hata angalia gharama. Naga upendo ambao hauna kutoa. Kwa kama mwanaume kweli amekupenda, atakuhudumia tu mahitaji yako ya msingi, lazima atakuhudumia. Huo ndio ushauri wangu na shukuru sana.
Hicho linatia nanga, sina la ziada. Langu jina ni Lucy Patrick VOA.
Katika chana jicho letu tuingie kwenye masuala ya muziki, kama tusemavyo Express, bila muziki hujasukuma gurudumu lake. Tunaungana na muziki Juchu kutoka kule nchini Tanzania, akiwa Diamond Platnumz na kitu chao Lita wa Chumba. Pata vitu
ina wewe hadi milele, komesha wachokozi wabaki kututazama, tuwatoe jasho la nywele.
Chotaka sanafsi upasi sabuni, kwangu siwe na wasi, nisha acha uhuni. Ata kama moyo chiko basi, wajo wangu kuni. Mapenzi soka, nipe pasi, kie nyavuni. Sena wasikutisha kwa jumbe zao nakata, mindo kama tiku, hapa jimbo umepata. Mahugani tashidi, na baby unayajua, siwezi fanya ya shishi uchebe kukubutua. Wambie na ikilisi watu wanajisumbua, ufu paka shingo sisi wa paka utawaua. Doto dodo,
nimeokota dodo na mjani wake,
nimeokota dodo
nitaemkera nishauri zake,
Simba nimelipata dodo,
nimeokota dodo na mjani wake,
ongi mwezenu na nitawacho
na baada ya kupata kibao hicho safi sana kutoka kwa Diamond Platnumz, natumai umeendelea kuburudika ni safi kabisa kutoka hapa Washington DC. Basi tuelekee kwenye masuala ya spoti na burudani, ambapo tena Kenya na Tanzania wote wameondolewa katika mechi za mpira wa miguu kufuzu kwa AFCON. Sasa matumaini yamesalia kwa Burundi, Rwanda na Uganda Cranes. Na katika burudani, wasanii wa Tanzania wazungumzia tasnia yao katika utawala wa Rais Magufuli, huku wakiungana kutunga nyimbo za kumpa mkono wa buriani. Kwako Kioko.
Asante sana wenzangu. Taarifa kuu ni kandanda. Michuano ya mpira wa miguu kufuzu kwa AFCON hapo mwakani nchini Cameroon. Kufika sasa nchi 14 zimekata tikiti kuelekea Cameroon, wakiwapo wenyeji Cameroon, kati ya timu zote 24 ambazo zinahitajika kuchuana kuanzia Januari. Kwa masikitiko ya mashabiki wa kandanda Kenya na Tanzania, timu zao zimeondolewa jana katika michuano ya kufuzu. Tanzania walifungwa na Equatorial Guinea bao 1-0 na Wakenya wakatoka sare ya bao 1 na Egypt na kuondolewa. Sasa matumaini ya kanda ya Afrika Mashariki yamesalia kwa Burundi, Rwanda na Uganda Cranes. Katika ratiba ya leo jioni hii, Burundi imekaribisha Jamhuri ya Afrika Kati. Burundi wanahitaji kupata ushindi ili kufuata Morocco ambao pia haijafuzu. Mechi zingine za leo Ijumaa, Eswatini wanapambana na Guinea Bissau, Cape Verde wanapambana na Cameroon. Congo Brazzaville inayotoka kanda hii ya maziwa makuu wanahitaji ushindi katika mechi ya leo wakiwa nyumbani dhidi ya Senegal ili kufuzu. Niger inacheza na mabingwa zamani Ivory Coast, wakati Mauritania wakialika Morocco. Kwa mujibu wa shirikisho la mpira wa miguu barani Afrika CAF, mechi za mwisho kufuzu ni wiki ijayo. Uganda ambao kufika sasa wana alama 8 katika kundi la pili wanahitaji kupata ushindi au kutoka sare ili kufuzu sambamba na Burkina Faso. Burundi nao katika kundi la 5 wana alama 4 wanahitaji kushinda Jamhuri ya Afrika Kati leo na kupanda katika nafasi ya pili nyuma ya Morocco. Kundi la F, Rwanda ina matumaini ya kupata ushindi katika mechi inayokuja ili kufikisha alama 8 nyuma ya Cameroon ambao tayari wamefuzu kutoka kundi hilo. Jana usiku Harambee Stars ya Kenya ilishindwa kupata alama 3 muhimu walipotoka sare ya bao 1 na Misri. Mechi ilichezwa mjini Nairobi. Hii ina maana kuwa Kenya na Togo wameondolewa katika kundi la G. Matokeo ya mwaka huu ya kufuzu kwa AFCON yameshtua wengi. Timu ambazo zitakosekana katika michuano hiyo ni pamoja na Angola na DRC Congo ambao wameondolewa katika kundi la D. Togo na Zambia pia wameshindwa kufuzu baada ya kuwa mwisho katika makundi yao. Libya pia haitaonja michuano hiyo kufuatia matokeo mabaya. Timu 14 ambazo tayari zimefuzu ni wenyeji Cameroon, Mali, Guinea, Burkina Faso, Black Stars ya Ghana, Gabon, Gambia, Misri, Comoros, Algeria, Zimbabwe, Senegal, Tunisia na Equatorial Guinea. Wakuu wa CAF ambao wameahirisha mara 3 michuano ya AFCON washatangaza kuwa yataanza Januari mwakani huko Cameroon. Mabingwa sasa ni Algeria, lakini Misri wameshinda mara nyingi zaidi wakiwa na mataji 7. Na katika burudani ni waangazie wasanii wa muziki kutoka nchi ya Tanzania kwa wiki nzima wameungana kufuatia kifo cha rais wao hayati Rais John Joseph Magufuli. Kwa wiki nzima wasanii hao wamekuwa wakizungumzia tasnia yao ya muziki na jinsi walivyochukulia kama kazi katika utawala wa Magufuli na kupata faida nyingi kwa kuuza muziki unaozidi kupendwa sehemu mbalimbali ulimwenguni. Baadhi yao wameeleza vyombo vya habari jinsi sera za hayati Magufuli kuboresha sekta uchumi zilivyowasaidia pia katika tasnia ya muziki. Mara tu baada ya kifo chake waliungana usiku huo kutunga wimbo maalum wa kumwomboleza, na wengine wamekuwa wakifanya hivyo mmoja mmoja kama ishara ya kumwaga rais wao mpendwa ambaye anazikwa leo kwao huko Chato Geita. Miongoni mwa wasanii hao wa muziki alikuwa na Diamond na wengine wengi walipoungana pamoja, na sasa maziko yake wakiwa ndio yanaendelea na kuacha na wimbo huu pia wa mwanamuziki kutoka Tanzania Asley akisema bye Magufuli.
Na mimi ninajua mtanikumbuka kwa mazuri si kwa mabaya, kwa sababu nimesacrifice maisha yangu kwa ajili ya Watanzania maskini.
Ona wenzio tunavimba macho wakulia lia, uwe mwana Chatoe, ifi ni kitu gani tueleze tuchokufanyia. Mwana Chato, mbona ulitupenda nasi tulikupenda pia. Mwana Chatoe, mwana Chato, kipenzi cha Tanzania.
Mimi ni Josephat Kioko. Kwa sasa ni hayo niliyodondoa katika spoti na burudani. Kwa wenzangu hapo Washington nawaambia weekend njema.
Nikujulishe msiji wetu kwa matangazo express na kujia mtandao wetu wa www.voaswahili.com pamoja redio za shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu. Sasa basi tupilie macho kwenye yale yanayojiri kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii. Kazi kwako Harrison Kamau.
Asante sana mwenzangu Sunday Shomari. Basi wewe mwana VOA Express popote ulipo, Ijumaa inakupeleka vipi? Basi leo kwenye baadhi yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii na vyombo vya habari, tunaanza na mwanafunzi tapeli aliyepatikana nchini Kenya akifanya mtihani wa kidato cha 4 kwa niaba ya mwanafunzi halisi wakati zoezi hilo la kitaifa likianza nchini humo. Kwa mujibu wa gazeti la Standard la Kenya, ripoti kutoka kwa polisi zinasema kuwa Jeffrey Rono mwenye umri wa miaka 24 alipenya na kuingia kwenye ukumbi wa mtihani kwenye shule ya upili ya Durio iliyoko kwenye eneo la Nandi Kusini bila kugunduliwa na wasimamizi wa mtihani. Kulingana na naibu kamishna wa county John Townley, kushukiwa alifanya mtihani wa Kiingereza ulioanza saa 2 za asubuhi bila kuwa na kitambulisho rasmi, baada ya kudanganyana kwamba alikisahau nyumbani. Baada mtihani huo kumalizika, msimamizi aligundua kuwa mshukiwa huyo aliandika majina tofauti kwenye karatasi ya mtihani na wala majina yake hayakuwa kwenye orodha ya wanafunzi waliohitajika kufanya mtihani huo. Hapo ndipo aligundulika kuwa Rono alikuwa amefanya mtihani kwa niaba ya mwanafunzi halali kwa jina Jeffrey Kavulalu. Ripoti zinaendelea kusema kuwa mshukiwa huyo yuko mikononi mwa polisi wakati uchunguzi ukiendelea. Ya ajabu kweli haya. Swala jingine ambalo limeendelea kutia fora kwenye mitandao ya kijamii ni kuagwa kwa aliyekuwa rais wa Tanzania John Pombe Magufuli, ambaye anazikwa leo kwenye kijiji alikotokea cha Chato. Inasemekana kuwa mamilioni ya watu kote ulimwenguni wamekuwa wakifuatilia safari ya mwisho wa kiongozi huyo tangu alipofariki mwishoni mwa wiki iliyopita. Wengi wameendelea kutoa pole zao zaidi, huku wengine wakimsifu kama kiongozi aliyekuwa mzalendo kwa bara la Afrika. Tunaendelea kutoa pole zetu kwa ndugu zetu wa Tanzania wakati huu wenye huzuni kubwa. Basi kabla ya kukamilisha mambo kwenye mitandao ya kijamii, kuna mjumbe mmoja kwenye bunge la kaunti ya Mombasa nchini Kenya ambaye anasema kuwa atafanya uchunguzi wa iwapo ana uhusiano na rais mpya wa Tanzania Samia Suluhu. Kiongozi kwa jina Mwaka Bakari, ambao nchini Kenya wanajulikana kama MCA, kwa kweli anafanana na Bi Suluhu kiasi kwamba unaweza ukafikiri kuwa ni pacha wake. Kwa hakika picha hiyo iliyowekwa kwenye gazeti la Standard na kwenye majukwaa mengine ya kimitandao imechangamsha watu kweli kweli. Sijui kwa kuonaje, basi labda uitazame na ufanye maamuzi yako. Ni baadhi tu ya mambo kwenye mitandao ya kijamii. Kwako Sandy Shamari.
Barabara kabisa. Baada ya kukamilisha Express, tuangalie swali la leo tubani kwa ukurasa wetu wa Facebook. Swali hili linasemaje? Linasema, je, unadhani malipo sawa kwa wote kwenye sehemu za kazi? Kunayo hayo malipo sawa? Haya, naanza naye James Kimeo. Anasema hapana, watu wananyanyaswa tu nikiwa hapa Mombasa, Kenya. Naye Sospita Malkior Nicholas anasema si dhani malipo hupishana na mazungumzo, yanategemea na makubaliano ya kimaslahi kati ya mwajiriwa na mwajiri. Kila mwajiriwa na maslahi tofauti na mwenzake kama makubaliano yanatofautiana. Haya, naye Vedasto Romani, mkazi wa Nzega, Tabora, anasema hakuna usawa wa aina yoyote. Haya, kazi kwako Kamao.
Na mimi kwa upande wangu namuona Machenji Lupemba, anasema yuko Nyonga Mrere, Katavi, Tanzania. Anasema yani sehemu za haki mwananchi huwa anakosa sana haki zake za kimsingi, kwa hivyo sehemu za haki anayeumia sana ni mtu mwenye maisha duni kukosa kabisa haki zake za kimsingi. Caleb Mwiti anasema pana, hii ni kwa sababu watu hawafanyi kazi sawa, wanafanya kazi tofauti, pia malipo ni tofauti. Dobi Akasiki anasema kuwa akitoka kule Butembo, Kivu Kaskazini, mashariki mwa Kongo, anasema kwanza kazi zote hazina dhamani moja, ndio maana malipo nayo yanapishana tena kwa umbali. VOA Express inakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi alikuwa Adija Liani, mwelekezi wetu Dan Brown, mimi jina langu naitwa Harrison Kamau, hewani nimeshirikiana naye Sande Shomari, kwa pamoja tunawageni tukiwatakia jioni njema.